Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Šodien runāsim par tiltu būvēšanu starp robotiku un šūnu bioloģiju. Vai un kā iespējams būvēt robotus no dzīvām šūnām un kāpēc tas viss ir vajadzīgs. Kā datori un tehnoloģijas ļauj šobrīd kontrolēt dzīvās dabas uzvedību, par to visu sarunu raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par kādu vērtīgu dāvinājumu, ko nesen saņēmusi Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā bibliotēka nulekā saņēmusi īpašu dāvinājumu latviešu izcelsmes amerikāņu fiziķa Jura Upatnieka zinātnisko mantojumu. Ar ko tas ir īpašs? Par to klausieties Zanes Lācis sižetā.
Te ir tāfeli, tad te ir arī uzrakstīts 2013. gada 12. septembris. Viņš pie mums uzstājas seminārā un stāstīja par to, kā viņi ir atklājuši ar Emeta Lisa holografiju. Un te viņš arī daudz skicējis, kā tas viss ir noticis. Jā. Sākotnēji,
Rīgas Tehniskās universitātes Tehniskās fizikas institūta profesors Andris Ozols rāda uz baltu tāfeli, kur ar melnu marķieri sazīmēti grafiski attēli un formulas, ko rakstījis Juris Upatnieks. Latviešu zinātnieks, viens no holografiskā attēla izgudrotājiem un par šo izgudrojumu savulaik arī izvirzīts Nobela prēmijai. Juris Upatnieks kā bērns kopā ar vecākiem otrā pasaules kara beigās devās bēgļu gaitās un nonāca ASV. Tur studēja inženierzinātnes un 1961. Gadā kopā ar kolēģi Emetu Līcu uzsāka darbu pie telpiska attēla izveidošanas. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā bibliotēka nesen saņēma Jura Upatnieka pieraksts un publikācijas par šo darbu, bet par to mēs runāsim nedaudz vēlāk. Tagad kopā ar Upatnieka kolēģi Latvijā, profesoru Andri Ozolu, mēģināsim izprast, kas bija tas un kā tas izskatās, ko savulaik radīja Līts un Upatnieks. Tehniskās fizikas institūta laboratorijā starp dažādiem optikas aparātiem un lāzeru izstarotājiem nelielā statīvā ir iestiprināta stikla plāksnīte, kas dienas gaismā izskatās klāta ar tonētiem rakstiem un apļiem.
Bet, ja jūs apskatīties, man nekāda attēla tur nav, es viņu to tur attēlu skatīties.
Tā ir. Jo, jūs uzspindinājāt kabats lukturīti, bet nekā tur neredzēja.
Nu, tāpēc, ka tā nav konkurenta gaisma.
Vienkārša gaisma, jā.
Jā, nu vispār, teiksim, vienkārši runāt, kas ir holograma. Holograma stipri, kā jūs redzat, atveredzēs, no te nekāda attēla neredz, jā. Bet varētu teikt, viņš kaut kādā mērā nošifrēts. Tas nav nekas cits kā sarežģīts difrakcijas režis. Vai ziniet, kas ir režis? Nu, vienkārši. Nu, tādā es te savilku līnijas, tas būtu vienkārši, kas reizes. Nu, šitais ir sarežģīts reizes, viņam tās līnijas tur visādas līkas un šķības un visādi vērsumi, ja? Bet būtībā reizes vien tas ir. Un tas, nu, neatgādina attēlu. Var teikt, tas attēls tur ir iekodēts. Jā, faktiski pareizi runāt būtu par holografisko kodu. Bet, ja mēs apgaismojam, mēs tūlīt apgaismošu ar lāzeru, tad difrakcijas rezultātā mēs ieraudzīsim attēli, jo restaurēsies tie gaismas viņi, kas atturēs no objekta. Nu, tad to mēs tagad arī darīsim.
Te ir lāzeru stars, es redzu, iet sarkans signāls. Jā.
Nu, lāzeru stars.
Tā.
Tad lūdzu nākiet lūdzu šeit, ja skatīšanies jānotiek šitie, tā kā caur lodziņu šeit kaut kur, jā.
Tā.
Kā lūdzu, nu, vai jūs kaut ko tur redzēt, vai ne, ja skatos kāds caur lodziņu.
Jā, es redzu šaha galdiņu ar figūrām, lūk, tur zirgs un tornis un dāma. Prasās pielikt, iebāst pirkstu un paņemt. Plaknē mēs skatāmies uz telpisku attēlu.
Jā, tas ir ļoti svarīgi, ka var plaknē iekodēt telpisku attēlu.
Jāteic, ka pagājušā gadsimta vidū Līts un Upatnieks nebija pirmie un vienīgie, kas mēģināja uzkonstruēt šādu telpisku attēlu. Ir jāmin arī Lielbritānijas zinātnieks Denis Gabors, kurš praktiski bija celmlauzs holografiskā attēla izgudrošanā, un arī Padomju Savienībā dzīvojošais zinātnieks Jurijs Deņis Juks, kurš arī 1962. Gadā strādāja pie hologrammas izveides. Visi šie zinātnieki bija pretendenti Nobela prēmijai.
Tātad Nobela prēmija 71. Gadā saņem Denis Gabors par holografijas izgudrošanu, bet tur bija liela cīņa par to, kam dot, jo bija vairāki godājami cilvēkam, taisnība sakot, būtu jāsaņem. protams, Jūris Upatnieks un Emets Līs, tad Jūris Deņisjūks, bet arī, es neesmu pieminējis, arī Stivens Bentons. Tās ir tās osmās varavīgas hologrammas, kuras ir plānas hologrammas, bet var lietot, redzēt baltā gaismā. Tikai viņam, nu, drusci viņas nav, nu, jūs esat viņas redzējuši, teiksim, uz vīzām, jā.
Domāju, vai esi, naudas zīmēm.
Naudas zīmēm vai kā.
Tad es saprotu, ka tolaik 71. Gadā bija 4 pretendenti jā. Holografijas laukā uz Nobela prēmiju.
Jā, pat vairāk. Nu, rezultātā kas sanāca? Kaut kādi 5 cilvēki, bet pēc Nobela prēmijas nolikuma var tikai 3 saņemt. Un nu, tad tie nu, nezināja, kam dot, kam nedot. Tad beigās nolēma atdot vienam. Tā kā var teikt, ka Jūris Upatnieks no latviešu fiziķiem, nu vispār no latviešu zinātnieka, vistuvāk ir stāvējis pie Nobela prēmijas, ja viņa kandidatūra tika reāli apspriest, nu, diemžēl šī apstākļu sakritības dēļ viņš viņu nesaņēma.
Tālāk profesors Andris Ozols man aizved uz Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko bibliotēku, kur novietota paliela plastmasas kaste, kurā akurāti ir sagrupētas mapes. Tās ir Jūra Upatnieka publikācijas un pieraksti par pētījumiem gan holografijas, gan optikas laukā. Tā kā sirmais profesors pēdējos gados veselības problēmu dēļ uz Latviju tik bieži vairs nebrauc, tad viņš uzticēja šo materiālu Andrim Ozolam, ko tagad tik viens interesants var aplūkot minētajā bibliotēkā.
Un te ir viņa, tā teikt, mantojums zinātniskais.
Tas mantojums ir vienā kastē, tās ir daudzas, tagad man jāprasa jums, kas tas ir, uz ko es skatos.
Tās ir publikācijas. Nu, konkrēti te ir tie raksti, jā, te raksti, patenti.
Sagatavos. Tas ir viņa rokraksts, jā?
Viņa rokraksts, un viņš viss sagrupējis, te nekas nav mainīts. Pats svarīgākais, faktiski, šis te sākot, tas ir arī hronoloģis pirmais.
A, viņš visi salicis mapēs.
Mapēs, jā.
Jā.
Redzēts. Šis tas ir visējiem 2. Gads, tas viņa slavenākais darbs, ar ko var teikt holografija. Nu, vispār jāsaka tā. Holografija izgudroja Denis Gabors 1948. Gadā, bet tā bija, tā teikt, tāda vienkāršais holografijas veids, bet tam viņam nebija lāzera, bija ļoti sliktas kvalitātes attēli un viņi kur neieviesās. Kas ir holografija? Holografija ir viņa ieraksta un nolases metodas, kas balstās uz šo viņa interferenci un difrakciju. Tā ir precīza definīcija. Salīdzams ar fotogrāfiju. Fotogrāfijā nu, mēs vienkārši noknipsējam un ir, jā. Bet mēs faktiski noknipsējam gaismas intensitātes sadalību. Bet tie ir plakana attēli. Bet fotografijā reģistrējam tikai gaismas intensitāti, kas ir proporcionāla amplitūdes kvadrātam. Tad tā ir faktiski tikai amplitūda. Un tas ir tas iemesls, kāpēc fotografijas ir plakanas, nav trīsdimensionāli. Bet Denis Gabors izdomāja principu, kā ieiešot papildus staru atbalstaru un izmantot gaismas viļņu saskaņotību laikā un telpā, reģistrēt arī fāzi, jo tieši fāze ir atbilstīga par trešo dimensiju. Teiksim, mums ir divas acis. Kāpēc tas tā ir? Nu, mēs redzam, re, ka tur māja ir. Un es viņu redzu drusku savādāk, ka laba un kreiso acis. Mūsu smadzenes šos abus attēlus, tas ir savieno un uzkonstruēja mums trīsdimensionālu attēlu, ko mēs redzam. Tas ar citu smadzeņu darbības produkts, ko mēs redzam. Nu, lūk, bet fotografijā tā nav, tāpēc viņi plakā. Nu, un lūk, Gabors izdomāja, ka tā var, šo te interferences un difrakcijas principu, bet rezultāts bija praktiski ļoti, nu, praktiski nelietojams, ja. Tad lūk, 1960. Gadā tika izdomās lāzers, un Emets Līs un Jūris Upatnieks izdomāja metodi ar atdalītiem atbalstu un priekšmetu stariem. Un rezultātā var iegūt ļoti kvalitīvas holograms, un tad tika īstenībā sākās holografijas strauja attīstība. Un šis ir tas raksts, ar ko viņš sākās. Redziet, Reconstructed Wavefronts and Communications Theory. Tas ir tāds diezgan teoretisks darbs ir, ja? Bet tas ir tas faktiski viņa galvenais darbs.
Izdots 1962. Gadā, publicēts oktobrī.
Tas ir interesanti, kā viņi līdz tam nonāca. Es redzēju, tev uzdēju figurēju communication theory, tā ir sakara teorija. Lieta tāda, ka gan pats Emets Līs, gan arī Jūris Upatnieks. Jūris Upatnieks ir beidzis Akronas universitātes elektrozinību fakultāti. Nu, faktiski inženēri elektriķi. Un tajā laikā viņi nemaz nebija domājuši, ka viņi izdomās tādu holografijas jaunu metodi. Bet viņi militāros nolūkos strādāja Villa Oranas laboratorijā pie sekojošas problēmas, kad no satelītiem un no lidmašīnām tika uzņemt radio viņa diapazonā, teiksim, zemes virsmas attēli, un bija viņa jādabona optiskā diapazonā. Un to viņi domāja varēs izdarīt ar Gabora metodi, bet, ka viņi to darīja, viņam tur lāga nesanāca. Un tad viņi tādēļ bija spiest izdomāt savu metodi, kas tos daudz augstākas kvalitātes attēla. Un interesanti, ka pie tā viņi abi būdami elektroinženieri nonāca nu caur sakara teorijas terminiem, tādiem kā nesēja frekvences, amplitūdes modulācija un tādas lietas, kas jums ir sveši. Bet to viss var pārfrāzēt optikas jēdzienos. Nu, viņi to arī izdarīja. Pirmais objekts, ko viņi uzņēma, bija viņa laboratorijā bija viens kolēģis, kuram bija dēls un kuram bija rotaļvilcieniņš. Tad viņi lūk šo to rotaļvilcieniņu arī bija uzņēmuši. Un tad nu, visi bija pilnīgi sārsteigti, cik viņš šausmīgi telpisks ir. Gan viņi paši arī tā skaitā.
A, tad nu, viņi skatījās uz attēlu, uz plakni un tur bija tas te, nu, trīsdimensionāls tas attēls.
Jā, redziet, kas paliet. Tātad hologramma dod no priekšmeta atstaroto viņu optisko kopiju. Redziet, teiksim, es jūs un jūs man redzēt, kāpēc. Ja būtu tumšs, mēs neredzētu. Tāpēc, ka, nu, teiksim, manās acīs nonāk no jums atstarotie viņi. Bet īstenībā nav mums nepieciešams, lai jūs te stāvētu mikrofonu. Te varētu būt tumšs, bet būtu hologramma, ko mēs apstarojam. Un ja tie viņi tiek atstarot, tad es redzu jūs tā, it kā jūs te stāvētu. Lūk, tas ir tas holografijas princips, kāpēc ir trīsdimensionāls attēls. Tas būtībā holografijas attēls ir priekšmeta optiskā kopija. Tie ir tie viļņi.
Man patīk risināt neatrisinātas problēmas un jautājumus. Tas, kas jau ir zināms, nav sevišķi pievilcīgs. Tā savulaik intervijā žurnālam Jaunā gaita ir teicis profesors Juris Upatnieks.
Par fiziķa Jura Upatnieka zinātnisko mantojumu stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes fizikas institūta profesors Andris Ozols un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet jau pēc brīža meklēsim atbildes uz jautājumu, kas ir varžu robots.
Zināmais nezināmajā.
Nešaubīgi robotika ir viena no tām zinātnes nozarēm, kas mūsdienās attīstās īpaši strauji, un tāpat zinātnieki lielas pūles velta, lai atklātu vēl nezināmo šūnu pasaulē. Taču nesen pasaules populāras zinātniskos medijas pāršauca ziņa par ksenobota radīšanu, izmantojot vardes šūnas. Cik tad svarīgs atklājums ir šis varžu robots, ko tas īsti nozīmē un kādu vēl mēģinājumu notiek tuvinot robotus dzīvajai dabai, par to visu mēs runāsim šodien raidījuma atlikušajā daļā, kad pie mums studijā viesojas Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors Leo Saļāvo. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors Egils Staldzens.
Labdien!
Vispirms par šo skaļo paziņojumu un ļoti savādo nosaukumu ksenobots, tātad kaut kas svešs, bet tajā pašā laikā robotikas pasaulē pietuvināts. Kas ir šis varžu robots?
Jaunumās mēs varējām lasīt, ka it kā ir paņemtas šūnas no Āfrikas kaut kādas vārdas. Egils varēs pakomentēt, varbūt kā biologs, ko tas nozīmē, kāpēc tieši no tās lietas. Ja. Bet nu, ir paņemtas šķiet kā ādas šūnas un ir aktīvas, nu, neiroloģiski aktīvas nervu šūnas. Paņemtas, laikam,
arī kustās. No tās pašas vārdas vai
jā,
no cita dzīvnieka?
Jā, nu, patiesībā nu, tās šūnas nāk no sirds. Tas nozīmē, ka viņas pašas māk sarauties. Ja. Un tā faktiski tie divi klucīši, no kā tas tika būvēts, ir tādas, nu, tās ādas šūnas, kas ir tādas kā nekustīgas, un tās sirds šūnas, kas ir kustīgas. Un viņas saliekot kopā zem mikroskopa ar princeti, tika izveidoti kaut kādi tādi nu, radījumi vai mākonīši vai ķēpas, kas pēc tam kaut ko izpildīja zem tā paša mikroskopa, kaut kā mēģināja kustēties, un tad tika pētīts, nu, kā nu viņi kustās, un tika fantazēts par to, kā mēs to visu varētu nākotnē pielietot.
Bet, lai tie izpildītu to, ko nu, tur vajadzēja izpildīt, ir kāds deva komandas no ārpuses, ko tagad darīt, sarauties, nesarauties, es nezinu, vai viņi paši kaut kādā haotiskā tur kustībā kaut kādā.
Šajā procesā tieši komandas netika dotas reālā laikā, bet pirms tam tika veikts simulācijas ar datoru un pētīts, kas ir tā kombinācija, kā samontēt šīs te šūnas labāk kopā, lai viņas veiktu tādu vai citādu funkciju, lai viņas, teiksim, nu, pārvietotos kaut kādā virzienā vai uz riņķi vai kā savādā. Nu, un tad pēc tam eksperimentāli tas tika uzkonstruēts un skatīts, kas no tā ir sanācis un kas
un to uzreiz par tādu botu var nosaukt, tā kā nu, varš robots, jā.
Tā, tā mēs, tā mums patīk uzreiz tādu.
Mums patīk tā domāt, Egilam droši vien ir ko komentēt, kā biologam.
Jā, tas ir, es nosarkstu, kad man sauc par biologu, bet... es esmu inženieris, kurš darbojas bioloģijas jomā, tādēļ robotika, bioloģija, inženierim, tas ļoti, ļoti labi iet kopā, bet tā vārde, es pieļauju, ir tas marketing triks, kas tagad tā skan un aicina, ja? Bet nu, sirds ir arī zilonim un arī āda ir zilonim, ja tas būtu paņemts no ziloņa tās šūnas, tad tas būtu ziloņa robots. nav būtiski, no kura organisma, manuprāt, tā šūnas ir paņemtas. Svarīgi, ka viņas ir sakombinētas un viņas ir spējīgas pārvietoties. Un, lai pārvietotos, nu, teiksim, tā nav tās, tas nav sarežģītākais process, ja, bet tas, kā šūnu daļas ir grieztas un līmētas kopā, cik es saprotu, tas ir satriecoši. Ja, bet, teiksim, par praktisko pielietojamību, nu, tur, jā, tas ir, teiksim, pielietojums droši vien ir atrast daudz un dažādus, par to pašlaik tie cilvēki nerunā, bet tas ir fantastisks sasniegums, bet nevajadzētu domāt, ka tagad tas kaut ko
ka rīt pasauli mainīsies. Nu, tas, ko vismaz paši šeit izstrādātāji, vai nu, par cilvēku, kas par to raksta, saka, kas tas pielietojums, ka vai dažādi tur zāļu vielu nogādāšana vajadzīgā vietā, vai pat, piemēram, toksisko dažādu vielu attīrīšana. Jautājums, kāpēc mēs sagaidām no šādiem te varžu robotiem vai kādiem citiem šādiem ksenobotiem šādu veidu darbības? Nu, ko viņš tagad palīdzēs labāk izdarīt nekā kaut kāda, nezinu, materiāls, kas aiznesīs konkrēto vielu uz tur aknu, nieri vai vēl kaut kur?
Nu, ja mēs skatāmies par pielietojumiem, tad iedomāties, ka milimetru liela mantiņa mums, pa mums staigās, nu, ja kaut kas tāds nonāk asinsvados, es neesmu dakteris nemaz, bet es būtu ļoti piesardzīgs par kaut ko, kas nāk no citurienes, ne no konkrētā organisma, un tagad ņems un transportēs un ir kāda milimetra izmērā. Ir daudz mazāki līdzekļi, kā to var darīt. Ir tāpat Latvijā notiek pētījumi par to, kā aizmirst, kā to vīrusu sauc, bet tad tas, nu, tas mehānisms, transporta mehānisms tiek izmantots kaut kādu vielu nogādāšanai tajā vietā, kur normālā situācijā viņš taisa problēmas. Ja, tātad, nu, tas ir kaut kāds dabīgs nēsātājs. Ja. Par šādu es būtu piesardzīgs, bet nu, ja.
Bet nu tagad par tādu varžu robota pielietojumu šādiem mērķiem, lai jau varbūt tas komentējums, nu kur likt tagad? Nu, uztaisījām kaut ko super sarežģītu un pārsteidzošu, bet kāpēc?
Nu, Egils ir piesardzīgs, nu, laikam viņam laba veselība, par to arī liels prieks
ir. Sargāt,
ir ko sargāt, jā. Bet mēs jau šodien redzam, ka tiek ne tikai izveidotas viedās tabletes vai kapsulas, kuras ir ne tikai milimetra, bet nu, gandrīz kā puse no naga izmērā apmēram. Un tas cilvēkiem, viņas jau ir apstiprinātas lietošanā, un cimrēdā teikt lietotas, un mērķis ir, lai nogādātu medicīnu zāles tieši tajā vietā, kur viņām vajadzētu būt iekšā ķermenī. Nu, droši vien caur zārnu traktu šajā gadījumā tā doma ir. Gluži vēl asinsvados mēs nelaižam iekšā. Bet tajā pašā laikā ir daudz visādas ķirurģijas metodes, kur tiešām caur asinsvadiem tiek laisti visādi instrumenti un līdz pat pašai sirdī un tur kaut kas izdarīta vai nu nogādāts, tiksim, kāds vārstuls vai kaut kāda tāda lieta. Tā kā mēs diezgan jau vairākus gadus laižam mūsu ķermenī visādus iekšā tā kā ārstējošus vai labojošus svešķermeņus. Ja mēs ņemam no bioloģiskās pasaules šajā gadījumā, tad tur ir gan priekšrocība, gan riski, manuprāt. Tas risks ir tiešām, nu kā es tā laidīšu, citu dzīvnieku sev iekšā.
Turklāt nevadāms, šis ir nevadāms.
Viņš ir tā kā, ir cerība, ka mēs viņu varam uzprogrammēt vai uzbūvēt, ka viņš darīs kaut kādu funkciju.
Tas izklausās tik ļoti, ļoti nesaprotami, vismaz man. Es iedomājos, labi, saliek tagad šūnas kopā tur no ādas un no sirds, kas ir abos gadījumos vardes šūnas. Jā.
Jā.
Tagad, pieņemsim, tas zem mikroskopu izskatās kā kaut kāds, es nezinu, šūnu pikucis vai kaut kas tāds.
Jā.
Kurā brīdī tur ieslēdz tā vadāmība? Nu, kā var vadīt tagad tās šūnu pikots, ko tas darīs? Caur ko?
Te droši vien jāpasaka, ka tā projekta mērķis nav tikai uzbūvēt kaut ko, kas kustās un ir vadāms, bet arī liels mērķis ir izprast, kādi vispār tie mehānismi ir, kad viss tas nu, programmētā informācija nāk no DNS un kā viņa aiziet līdz tam, kad mums, piemēram, tiek uzbūvēts tāds orgāns un viņš pild šādu funkciju. Tad šī programma plus tā viela, kas tiek izmantot. Ja? Bet kā tad to var vadīt? Mēs varam izdomāt tādu struktūru, un tāpat kā bērni no Lego klučiem, viņi uztais, teiksim, ratiņus, un tad ratiņi brauc tikai taisni. Nu, tā būtu, ja mums vajag tādu funkciju, tad mēs to darām. Šajā gadījumā tas bonus ir vēl tāds, ka šie te bioloģiskie organismi, viņi māk arī laboties. Tādā ziņā, ka ja viņus, teiksim, pārplēšas pušu vai kaut kā savādāk, nu, samaitā, tad viņi cenšas sevi izlabot un turpināt savu funkciju. Kamēr ja mēs tādu gudro tableti apēdām, tad, ja viņai kāds tur uzspiež pa daudz virsū, tad viņa tāda arī paliek, ja un vairs nepilda savu funkciju.
Šobrīd tās varžas robots, var teikt, sevi ir tā kā pieteicis, var teikt, tas tāds kaut kāds pirmais prototips salikt no tādām šūnām kaut ko kopā, kas pēc tam tiek vadīts, vai patiesībā no piesauktiem ziloņiem, vai kaut kā cita jau pētnieku grupa strādā pie tā, lai radītu ko līdzīgu.
No šūnām, es domāju, tas ir pirmais gadījums, kad šādi saliekot šūnas, tas notiek, un, teiksim, tās kaut kādas robotu misijas tur izpildīt vienu vai citu operāciju, tas, es domāju, nav bijis šī pētījuma mērķis, bet tas, ka cilvēks var izdomāt ar datoru palīdzību, kā tās manteņas salikt, viņas strādā tā, kā ir ieplānots, tas ir sasniegums, bet tā pašā laikā ir visādas nano izmēra konstrukcijas no tām pašām DNS, ir kastītes, kuras nes kaut kādu molekulu, un viņas var atvērties tad, kad tiek saņemta komanda ar kaut kādu ķimikāliju vai arī satiekot kaut ko organismā, tādas jau ir, bet tas nav salikts kopā no šūnām. Un viens skaists piemērs, kas nav briesmīgi jauns, bet interesants, bija uztaisīta tāda struktūra, mākslīga struktūra, kuru izmantoja govi apsēklošanā. Šveicē tāds Martins Fusenegers pirms krietnu laiku uzzināja, ka ir tāda problēma, ka buļus ved pie govīm apsēklot, tad, kad govis ir īpašā stāvoklī kaut kādā. Viņas ir gatavas ieņemt bērniņus, ja, un to tad tas gans vai kas nu tur nosaka pēc kaut kādām, nezinu, pēc acīm vai kā, ja. Un tad dažreiz sanāk, dažreiz nesanāk. Savukārt Martins Fusenegers, viņa grupa uztaisīja tādu kapsulu, kas nav šūna, nav dzīva, bet tad tur iekšā tika iesprostot buļu sperma, un bija šīs konstrukcijas apvalkā uztaisīts tāds receptors molekula, kura noārda šo apvalku, tad, kad govs ķermenī kaut kāda molekula liecina par to, ka viņa dzimuma gatava. Tātad šīs kapsulētā sperma tiek ievadīta govī kaut kādā brīdī pietiekoši saulēcīgi, un tad, kad parādās molekula, kura norāda, ka tagad tā dzimuma gatavība ir sasniegta, šis ir īstais brīdis, tad sperma kļūst brīva un lietas notiek.
Tā kā molekulu valoda patiesībā tajā brīdī ir tas palaidēja mehānisms.
Jautājums, vai tas ir robots, bet tas ir kaut kas automātisks, kurš nostrādā kaut kādā konkrētā brīdī, tā mantiņa nav dzīva, viņa noārdās tad, kad misija ir pabeigta, un šāda veida, teiksim, tādas, nu es teiktu, programmējamas vienības tādas pastāv, bet nu, tad tur ar tām misijām tad jāskatās, kur ir kāda riska.
Es gribēju jautāt, Leo, no tās robotikas pasaules, vai tos vispār var saukt par robotiem šādu veidu šūnu, var teikt, veidojumus, savietojumus, nu, kas tagad no vienas puses vadāms, tad ir, ja? Vai tas ne, autonomi jādarbojas, lai būtu robots?
Mēs no robotiem sagaidām, ka viņiem ir kaut kādas funkcionalitāte, iespējams kaut kāds konkrēts uzdevums, kas ir kaut kādā veidā viņam ieprogrammēts, ka viņš spēj veikt šo te uzdevumu. Viņam nav jābūt obligāti vadāmam, nu, pa attālumu mēs varam, bet nu, mums ir jāvar viņu tā kā ieslēgt un izslēgt visticamāk. Ja? Mēs varam skatīties uz robotiem industrijā, kas paņem skrūvi, noliek skrūvi tālāk, un tas ir viss, ko viņš dara. Nu, tas ir arī robots. Vai mēs to varam bioloģiski uztaisīt? Nu, mēs varam droši vien uztaisīt kaut ko, kas bīda, vai nu skrūvītas, vai kaut ko citu. To, ne?
Un tomēr sauktos par robotiem. Drīkstam?
Jā, es domāju, ka jā. Bet ņemsim vērā, ka tie nav tādi roboti, kas līdzinās cilvēkiem, vai ir saprātīgi, vai vēl sazina kas. Ja? Ir robotiem dažādas klasifikācijas, un ir tā sauktie androgēnie roboti, kas izskatās pēc cilvēka un varbūt kaut kādā ziņā kopē cilvēka rīcību, bet arī tie neobligāti ir pārgudri vai kaut kādā ziņā. Vienmēr no viņiem būtu jābaidās vai pat jāmīl.
Tie, kur filmējas multfilmās, ja?
Tā ir skaitā, roboti, jā.
Vai kas atbild uz jautājumiem vai intervijas sniedz, jā, tā kā arī ir tādi.
Jā, tie arī.
Bet arī, jā, šādi šūnu veidojums. Cik šie ir mazi? Es pieņemu, ka tur ir dažas šūnas vai daudzas šūnas. Nu, kādi ir tie varžu roboti, nezinu, izmēros? Kaut kas, ko mikroskopā var tikai...
Tas konkrētais varžabots, tur tas izmērs bija 1 mm.
1 mm, tas jau skaitās kaut kas...
Tāds pikucītis 1 mm. Nu, teiksim, tiesības saukt lietas par robotiem vai nesaukt, nu, tā ir diezgan izplūdusi padarīšana, es domāju. Un zinātniekiem komunicējot to, ko viņi ir sasnieguši savās laboratorijās, tas ir jādara cilvēkiem saprotamā un ieinteresējošā valodā. Un, protams, ja tā komunikācija ir tāda, ka tur ir vārdi un pateiks, ka tas ir, nu, vadž robots.
Tas piesaist lielāku uzmanību nekā pateikt šūnu sakopojums, kas darbojas konkrēti
mērķi labā. Jā, un es domāju, pareizi arī dar, jo savādāk šāda lieta, teiksim, nu, ja teiktu, ir tāds pikucīts, kurš nomirs pēc kāda laika, bet viņš ir spējīgs drusku pārvietoties, nu,
nu, un vai ne. Bet, starp citu, par to pikucīšu dzīves ilgumu, es visu laiku domāju, tas ir tā kā no dzīvām šūnām izveidots veidojums. Cik ilgi tas dzīvo? Vai, nu, vispār korekti jautāt, vai tas
publikācijā
dzīvo?
Publikācijā nebija minēts, bet kā liela priekšrocība tika pieminēts, ka viņi biodegradējas, tad viņi ne... Tas būtībā,
nav mūžīgi.
Nu, viņi neatstāja arī pēcnācējus, tā apšaubām priekšrocību, ka organisms nomirst. Bet dažreiz ir svarīgi zināt, ka viņš nekādi nespēja vairoties, un es domāju, šis ir tas gadījums. Bet šeit tā pamat lieta bija salikt kaut ko, ko mums daba ir iedavusi tādā veidā, ka tam parādās jaunas funkcijas, un tas ir satriecoši.
Bet cik ilgi tās funkcijas var veikt? Nu, piemēram, tagad izdomājam, ka saliekam kopā tās ādas un sirds šūnas, kas tagad spēj veikt noteiktu funkciju. To visu izdarīt kopā būtu diezgan sarežģīti, bet tas varbūt var ilgt, tur, nezinu, 5 milisekundes vai 5 minūtes. Kā, cik ilgi tā darbība notiek?
Nu. Ja mēs skatāmies uz konkrētām vārdiem, tad viņas dzīvo ilgāk par 5 sekundēm.
Nē, bet tas salikt kopā tās vārdas, ādas un sirds šūnas šajā varžu robotā, mēs varam teikt dzīvo tik ilgi, cik vārde dzīvo, taču nē.
Nu, te mums tiešām vajag īstu biologu.
Vai nu, vārde barojās, šī mantiņa nebarojās. Viņa, nu, varbūt kaut ko caur virsmu var uzņemt, bet tātad tur enerģijā ir nepieciešama procesa uzturēšanai, jebkurām kontrakcijām, kas tur, teiksim, tur ir muskuļu šūnas, viņām jāsaraujās, tas viss ir kaut kā jādarbina. Un es ļoti brīnītos, ja tas varētu dzīvot ilgāk par dienu. Kas jau
bet tas notiek tāpēc, ka no ārpuses pievada tur to enerģiju vai kā?
Nu, nepievada, es, nu,
Man liekas savādāk, ja mēs varam neprofesionāli strīdēties. Jo, ja tas viss ir tādā vidē, nu tāpat kā, teiksim, mūsu asinīs ķermenīši, viņiem jau tiek pievadīts tās barības vielas tām šonām, lai viņas var darboties. Nu, tāpat arī šīm te šūnām, ja viņas ieliek attiecīgā vidē šķīdumā, kur ir kaut kāds barības vielas, tad viņas ir dabiskā ceļā, tāpat kā ķermenī, uzņem šīs barības vielas un no turienes arī viņas saņem savu enerģiju un var turpināt savu funkciju.
Tad cik ilgi var tā šūna hipotēze. Dzīvo, tik viņi var, kamēr saņem barības vielas. Nu, tāpat
jā,
mums tās šūnas
arī
mainās.
Tas ir viens. Un otrs arī, ka šūnas, ja saprotu, nu, kaut kādā ziņā nolietojās, novecojās vai no tā, ko viņas sastopa, vai arī no citām lietām, nu, un tad ķermenī vismaz viņas tā kā atjaunojās, dalotos, rodas jaunas šūnas un tā joprojām.
Šajā gadījumā
es neatceros lasījis kaut ko par tādu lietu. Jā.
Es sapratu, ka nē.
Jā.
Un šajā gadījumā tas pat būtu drošāk, ja
tas
mēs zinām, ka
būtu,
tas process
ir ierobežojušais faktors. Jā, jo patiesībā jau nekontrolēta dalīšanās, tā ir viena no vēža. Nu, radīšanas.
Kas notiek, ja tagad tam varžrobotam būtu nevis ādas šūnas paņemtas, bet kaut kādas tur citas šūnas? Tas to funkciju mainītu?
Droši vien, ja mēs paņemam citu Lego klucīti, tad arī mēs varam citu vērķi uztaisīt. Atkarīgs, kas tā šūna būs, kāda būs viņas funkcionalitāte īpašības, vai nu viņa, es nezinu, ja viņa ir kaut kādā nozīmē slidena vai kaut kādā nozīmē pielīp konkrētām citām vielām vai šūnām, nu, tad mēs varam palaist kaut kādu tādu robotu, kas tur staigā apkārt pa ķermeni, kamēr atrod to savu mērķa vidī, tur pielīp, un tad viņš, teiksim, nu, izlaiž ārā kaut kādas zāles vai kas, nu, ir veidots.
Jā, tas bija lielisks jautājums. Es domāju, es drīzāk nekas nenotiktu.
Tas būtu līdzīgi,
šis ir izcils gadījums, un pie viņa cilvēki noteikti nav nonākuši vienas, divu dienu laikā. Tas ir ilgstošs darbs, un Leo droši vien piekritīs, ja es, piemēram, paņemtu kādu Leo uztaisīt programmu, ja?
Nē, uz dulo nevajag to
un,
darīt.
Un pamainīt kaut kādu kodu tur iekšā, kas notikt, visdrīzāk nekas nenotikt. Tik izmest kļūdu un, teiksim, šis ir tās datorsimulācijas, kuru rezultātā tika atrasts veids, kā viņas jāsavietot, tas visdrīzāk, tas varbūt ir lielākais atklājums tā visā padarīšanā. Un tā uz, teiksim, ja tiem pašiem cilvēkiem palūgtu uztaisīt šūnu, kas, nezinu, maina krāsu vai kaut ko citu dara, tas droši vien paņemtu atkal kaut kādus, nezinu, gadus piecus, ja? Tas, teiksim, es domāju, tas izpaušanās spektrs ir visai ierobežots, un ja mēs runājam par šīm te kustībām, kur ir muskuļu šūnas, viņām sarauties un izstiepties, tad tā ir diezgan vienkārša un nu, tāda nepārprotama funkcija. Tur ir būtībā nu, divi stāvokļi. Ja? To droši vien ir viegli arī prognozēt. Ja mēs mēģinām kaut ko tālāk uztaisīt, es nebūtu milzīgs optimists. Ja?
Labi, tas parāda par to, ka varbūt nevelti tās ādas šūnas un sirds šūnas, kas ir saliktas kopā. Tā kombinācija ir viena no, es nezinu, cik, kas ir veiksmīgi atrastā. Bet kāpēc vārdas tieši? Nevis ziloņi vai kas cits. Nu, tikai ētiska apsvērumu dēļ, no kur organismu ko paņems vai kā? Nu
es domāju, šādās situācijās parasti zinātnieki darbojas ar šūnām, ar kurām ir viegli darboties pirmām kārtām. Visdrīzāk viņas spēj daudz ko izturēt, viņām nav augstas prasības pret, nezinu, pret kaut kādām infekcijām vai kaut ko tam līdzīgi. Parasti ir gluži praktiski apsvērumi un arī mikrobioloģijā. Eksperimenti daudz tiek taisīti uz organismiem, ar kuriem ir viegli strādāt, un tad to mēģina pārnest uz ko sarežģītāku. Ak, es domāju, tie ir gana prozaiski iemesli, protams, ar cilvēku šūnām to neatļaut darīt, bet nu, vārdi diezgan cilvēks nav tālu.
Šis ir viens no tādiem gadījumiem, kur liekas, nu, pārsteidzoši, ka kaut ko tādu vispār var izveidot, līdz tam aizdomāties, atrast, ka tas darbojas. Vai var teikt, ka tas vispār ir tāda, nezinu, tagad ēra iestājusies, kad rada lietas, kas tā kā, nu, no ārpuses kontrolē, kas notiek dažādās tur bioloģiskos organismos un sistēmās. Tagad, nu, vienalga, vai tas ir važas robots, vai tas ir kāds cits robots, kur kaut ko kādam citam pievieno, dzīves šūnas kaut kur ievada vai saliek kopā un veidos jaunas funkcijas, piemēram.
Ja mēs drusku abstrahējamies un aizjām nost no tiem robotiem, bet paliekam pie bioloģijas un pie tehnoloģijām, jā, mēs esam tādas ēras, nu, sākumā, nu, jau vairākas gadus. Un viena no tēmām, kas šķiet ļoti interesanti, ir tā sauktājais orgāns uz čipa vai laboratorija uz čipa. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs paņemam nu, kaut kādu mikroelektronikas radījumu, un uz kuras ir iestrādātas atkal kaut kādas bioloģiskas šūnas, kas veido kaut kādu konstrukciju, kas izskatās nu, ne tikai vizuāli, bet funkcionāli un arī pēc sastāva, pēc kāda no mūsu organismiem. Piemēram, vai tā ir sirds, vai tās ir aknas vai kaut kas cits. Un tad mums ir tā kā laboratorija, un rezultātā mums nevajag ņemt nabaga lopiņu un viņam bakstīt tiešā kaut kādas zāles, lai redzētu, kas notiek. Bet mēs to varam jau darīt uz šīta čipa, un tas čips dod to priekšrocību, ka mēs varam uzreiz jau analizēt šo te informāciju izmaiņas, kas tur notiek ļoti ātri. Un šobrīd pavisam nesen es lasīju, kad faktiski tiek runāts ne tikai par organismu uz čipa, bet par visu tā kā cilvēku uz čipa. Nu, tas ir atkal nedaudz pārspīlēts, bet tā doma ir tāda, ka mēs paņemam visus tā kā vitālos orgānus un izrādās, ka par visiem viņiem ir veikti kaut kādi pētījumi, ir uztaisīti modeļi, kur mēs varam viņus emulēt uz kādu čipu. Un savienojot viņus visus kopā, viņi it kā var nu, pat kontrolēt viens otru. Sanāk tā kā datortīkls ar čipiem, kur uz katra ir kaut kāds orgāns. Un kopā tas ir tā kā cilvēka modelis. Tad mēs viņu varam testēt ar kaut kādām zālēm vai metodēm.
Tas izklausās, ka jā, gan izvien nu, uzkonstruēts vai nomodelēts cilvēks, vai nav par skaļu teicis, vai mēs varam teikt, ka viss tā bioloģiskā sistēma, kas ir mūsos iekšā, nu, tas nav tikai atsevišķi orgānu kopums, protams. Cik tālu tad tie čipi savstarpēji var sadarboties tā, ka tas tiešām atgādina cilvēku darbību?
Nu, var matemātiskās modelēšanas var arī tādu vienkāršotu eksperimentu mērķis ir atklāt kaut kādas lietas, kuras nevar funkcionēt pēc iespējas lētāk un ātrāk. Un šie, teiksim, dažādi šīs konstrukcijas uz čipa var parādīt, ka kaut kāda hipotēze, kaut kāda doma, kā kaut ko varētu ārstēt vai pārveidot, ir pilnīgi garām. Un tas tā mazā plāksnīte ar dažādu orgānu pārstāvjumu to lieliski demonstrē. Nezinu, tur ielaižam kaut kādu vielu tur iekšā un aknas gabaliņš aizbēg vienkārši un viss. Un skaidrs, ka nu, parasti jau neaizbēg. Bet, teiksim, aknas ir šokā. Ja? Nu, tad acīm redzot, tas nav kaut kas tāds, ar ko... Nu, tad ar to jābūt piesardzībam. Kaut kādā citā gadījumā varbūt tiek mēģināts kaut ko tur uzlabot. Un izskatās, ka lietas notiek. Tā būtu indikācija, ka tur var mēģināt kaut ko jau smalkāku darīt ar kaut kādu funkcionējošu organismu, gan jau, ka ne ar cilvēku uzreiz, droši vien ar kaut kādiem, teiksim, jā, bet mazāk ētiski.
Bet vai ir tāda tendence mēģināt sapņot par kaut kādu superorganismu radīšanu, uzkonstruēšanu šādā veidā? Es skatos, labi, tas nav, protams, par cilvēkiem stāsts, ka no dažādiem neironus saliek kopā no dažādiem cilvēkiem, un tad liek viņiem kopā strādāt un, piemēram, tā kā radīt kaut kādu vienotu sistēmu, kas tagad kustinās vai ekstremitāti vai kaut ko tādu darīs. Tā izklausās kā zinātniskā fantastika.
Frankensteins,
jā? Jā, mazliet citādākā, varbūt, mērogā. Jā. Tas ir kaut kas, pie kā tiešām strādā?
Ir arī faktiski šim pētījumam ir finansējums. Ir piedāvāts un cilvēki, protams, iet pēc finansējuma un cenšas arī veidot kaut kādas bioloģiskas sistēmas, kas veic funkciju. Ja tik tālu, ka mēs tagad uzkonstruēsim, nezinu, kaut kādu bioloģisku kustoni, baidos, ka šodien nē. Varbūt, ka nevis baidos, bet tieši esmu laimīgs, ka šodien nē. Tā ir drošāka
dzīve. Kas ir šis pētījums, kam ir finansējums, kas kaut ko tādu grib darīt?
Bet tas, ko Egils jau minēja, droši vien, kas varbūt palika aiz kadra drusku šajā stāstā, simulācija. Lai varētu šādi salikt pat tai vardei, tās šūnas, vardes šūnas, nevis vardei šūnas, bija tiešām ilgu laiku jādarbina visādas simulācijas, kas centās atrast, kāda ir tā kombinācija, kā tos plucīšus salikt kopā, lai viņas vispār kaut ko dara. Un tas ir, kur paiet ilgs laiks, un tas ir arī, ko teikt, meklētas metodas, kā to visu. Jā. Un Egils to piebildīs kaut ko.
Jā, ir ko teikt.
Jā, es drusku par iepriekšējo tēmu, tad ir viena, ir liels virziens sintētiskā bioloģija, kur viens no, teiksim, tādiem robotiskiem pielietojumiem ir uztaisīt kaut kādu, tātad uz esošu mikroorganismu bāzes, kurš mūsos varbūt tur darbojās, vai tur E. coli, vai kaut kādu vīrus, un iedot, piemēram, ja tas ir organisms, tad mikroorganisms, kurš mūsos brīvi var tur dzīvoties vismaz tajā gramošanas sistēmā, viņam varētu iekodēt kaut kādu gēnu iekšā, kurš ražo kādu proteīnu, kas organismā var pietrūkt kaut kādos brīžos, un būtībā to varētu vadīt ar kaut kādām, piemēram, ar kaut kādu vielu, kuru normāli dabā sastapt nevar, tātad ar pārtiku to nevar uzņemt, bet, piemēram, tad, kad vajag aktivizēt to padarīšanu, to konkrēto proteīnu, lai sāk ražot un tur parādās jaunas funkcijas, tai organismā vai kaut ko sakārtot vai izmainīt, tajā brīdī cilvēks paņem to vielu, kuru pārtikā nav, un tad tas organisms saprot, ka aha, tagad man jāsāk strādāt, viņš ņem un strādā. Protams, ir jābūt arī izejas stratēģijai, ir jābūt kaut kam, ko var izdarīt, lai tie visi organismi tur iekšā nobeidzās un izierst, nezinu, vai tur...
Tā ir tā piesardzības puse, ko darīt, lai tagad nepalikt nekontrolējumi.
Tas ir tas, ko cilvēce būtībā diezgan labi izpildi, kā tikai parādās jaunas tehnoloģijas, tā ir cilvēces daļa, kura jautā, kā tu apstādināt, ja radīsies vajadzība. Un kalnas lēpošanā tas man arī bija pirmais jautājums, labi, tā var slēpot, bet kā var apstāties. Un tas ir ļoti saprātīgi, un, protams, vienmēr ir jābūt šādam gājienam, bet tādi, teiksim, tie mehānismi, kā šāda veida misijas varētu izpildīt, tādi jau ir, un, protams, ir bail to lietot cilvēkam, ja? Bet vēl viena tāda ideja, ko es dzirdēju jau 2006. gadā, un tās idejas autori teica, lai tikai nesit viņu par to, es arī nesitu, bet ir fotosintētisks cilvēks, tātad. Mēs esam diezgan primitīvi, jo mēs no saules pat taisno nespējam uzņemt enerģiju. Kas būtu, ja mēs būtu zaļi kā augi, un tad, kad gribas baigi ēst,
ieslēdzam režīmu.
Mēs noņem cepuri, jā.
jā, tas, labi, ja par ja tas maksā to, ka es kļūstu zaļš, es domāju, es to varētu paciest. Piemēram, ja es okeānā esmu laiviņā pēkšņi, un tad viss, ko man vajadzētu būt izklāties laiviņā,
bet kas būtu tas mehānisms, kas ļautu kļūt zaļam un uzņemt tā kā augu?
Nu, tur kaut kas ir jādabū iekšā.
Bet tas izklausās tik nereāli, nu liekas, un cilvēks...
Par laimi, jā. Bet es domāju, tik skaisti zaļa dzīve, un mēs patērēt droši vien mazāk gaļas, mazāk, teiksim,
bet mēs nekad nekļūtu par augiem pēc mūsu fizioloģijas.
Nē, bet mums rastos augu spējas, mēs ražotu skābeklu.
Mēs gribētu, mēs kļūtu
par augstāko gāzi.
Mēs kļūtu ļoti lēni. Un tas droši vien tāpēc, ka mums arī vajag vairāk enerģiju, lai mēs varētu kustēties.
Protams, mēs papildus arī ēst. Jā.
Noslēdzot šo sarunu, tas viss dažkārt liekas, tā ir tāda zinātniskā fantastika, vai tas ir tāds kaut kāds vienkārši ideja doma lidojums, vai tā ir realitāte un jautājums, kad un kur mums to tomēr vajag un cik tālu tas tiešām notiek kā tādi pētījumi, kā mēs tad sākām ar to varžu robotu, kas ir reāli notikums, reāli jau ir. Nu, kur tā robeža pašiem pētniekiem? Tā ir zinātniskā fantastika, tā ir tagad man loma lidojums, ka mums jākļūst par augiem, vai nu, kur apstāties tajā visā?
Es redzu šādiem jauniem atklājumiem, teiksim, tādus, nu, viens virziens ir, ja to mēs mēģinām pielietot kaut kādā biznesā, teiksim, kaut ko tādu, kas nesaistās ar cilvēkiem, tad tur jautājums ir, vai tas atmaksājas, cik tas ir ilgspēlējoši un tādā garā. Un tur var, teiksim, nu, tāda veida problēmas var parādīties jautājumi. Un teiksim, tas ir viens bremzējošs faktors, lai tas tiktu ieviests realitātē. Ja mēs skatāmies uz jomu, kur naudas vienmēr pietiek, tā ir veselības aizsardzība, vai ja skatāmies uz konkrētu cilvēku, tad cilvēks, lai padzīvot ilgāk, ir gatavs māju pārdot vai jebko, tad tur atkal ir tā nenoteiktība par to, kas tad no tā varētu sanākt. Tā ir barjera, es teiktu, tai otrajā virzienā, un tad, kad šīs barjeras kritīs, tad acīm redzot būs vai nu tā efektivitāte biznesā gana liela vai riski medicīnā netiks tik liela saskatīt, bet tā govja apsēklošana, tā ir notikusi pirms gadiem 10, es domāju. Es nezinu, vai viņi ikdienā lieto, bet tas bija tā teikt pierādījums, ka kaut kas tāds ir iespējams, tas strādā, varbūt to vairs nelieto, varbūt arī šo važu robotu briesmīgi nelietos, bet tas parāda, ka tas ir izdrāms, un tas ir milzīgs stimuls citiem, kuri klusībā cerēja, ka to var izdarīt, un tagad var, teiksim, nu, ir jā, tāds...
Attīstīt jaunas idejas.
Jā, ka mūsu lēlē, jā. Tāds
piebilstams, kas...
Jā, nu, es to uz visu skatos tā, ka tas nav tikai tāpēc, lai uzbūvētu kaut kādus bioloģiskus robotus, saucamos, bet lai mēs labāk izprastu, kā daba strādā, lai mēs varētu, tā sakot, izmantot šīs te likumsakarības un veidot, ja ne robotus, tad varbūt citas lietas. Un arī no otras puses, nu, piemēram, tajā pašā datorzinātnē ir dažādi tīklā komunikācijas protokoli, kas un citas lietas, kas ņem saknēs kaut kādas, nu, lietas, piemēram, kā skudras darbojās savā pasaulē, ka viņas staigā, meklē barību, tā ka viņas atrod, tad viņas nāk apakaļ un atstāja savus feromonus latviski, jā. Un tad citas skudras sajūt tos, un tad viņas turpina, un līdz ar to vairāk skudras iet tajā virzienā. Tā kā kopsavilkumā izprotam dabu un mēģinām palīdzēt gan sev, balstoties uz šī te zināšanām.
Jā, paldies jums par šo sarunu, kas tiešām dažkārt liekas, vai tiešām realitāte, bet laikam pirms daudziem gadiem teikt zinātniskā fantastika, tagad tā ir realitāte, lūkosim, ko rādīs laiks. Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors Leo Saļavo un Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors Egils Stalidzāns šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, Girs Bišs mūzikas redaktors šai stundai, skaņu režijā bija Kristīna Delle un ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!